Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundfange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke, den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINDCARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. For nogle måneder siden meldte jeg ud, at jeg gerne ville dykke ned i et emne, jeg selv synes er vigtigt og også lidt svært, men det er noget, jeg ser fylder mere og mere hos flere og flere mennesker. Jeg vil gerne sætte fokus på det med at være i 30'erne og ikke have partner eller børn. Jeg anerkender, at jeg ikke selv er der. Jeg har en mand og børn og et liv, som mange nok vil kalde det klassiske familieliv i 30'erne. Alligevel så synes jeg, at det her emne er virkelig relevant at tale højt om, og derfor har jeg lavet et par afsnit, der dykker ned i netop det. I dag har jeg Sofie Kampmann og Sandra Atina i studiet, der vil dele ud af deres ærlige erfaringer, tanker og perspektiver i forhold til emnet. Og jeg har glædet mig meget til at dele det med jer. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via MobilePay-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Sofie.
Tak.
Velkommen til, Sandra.
Tak.
Hvordan har I to det i dag?
Vi har det dejligt, synes jeg. Ja. Jeg har det lidt varmt, fordi jeg lige har cyklet.
Mm.
Men ja, Jeg har haft en dejlig morgen med sådan klassisk musik i badet og bare trukket vejret. Så jeg har det godt.
Dejligt. Mm. Jamen, der er Sofie.
Ej, hvor lyder det rart. Jeg har det også rigtig godt. Jeg har ikke haft sådan en morgen, som Sandra har haft. Jeg har det godt.
Ja.
Ja.
Og I er klar på den her snak?
Mm. Mm-hmm. I hvert fald. Meget vigtige snak.
Den her meget vigtige snak, ja. Det synes jeg helt bestemt også. Og jeg er virkelig glad for, at I er her, og at I har lyst til og mod på at være her og dele ud af jeres historier og erfaringer. Vi skal tale om et emne, jeg ved, fylder hos rigtig mange mennesker, især hos folk i 30'erne. I 30'erne er der jo det der med, at der er mange, der har eller finder en partner. Der er mange, der får børn, de køber måske et hus, og så nok ikke så overraskende, så begynder de ligesom at definere deres liv rundt om den her nye livsfase. Og det vi skal tale om i dag, det er ikke at være en af dem. For selvom det drejer sig om minoriteten, så er der stadig rigtig mange, der er i slut 20'erne og i 30'erne, som ikke har fundet en partner, de gerne vil have børn med. Og måske vil man heller ikke have børn, det er der også nogen, der ikke vil. Og det kan medføre en masse tanker og tvivl, og det kan helt sikkert også medføre en masse overvejelser i forhold til ens eget liv, og i forhold til ens trivsel og glæde i livet, tænker jeg, og i forhold til ens rolle i livet i den her fase. Og det er et emne, jeg synes er rigtig vigtigt at tale højt om, og det fornemmer jeg også, at der er mange andre derude, der synes. Så jeg glæder mig rigtig meget til at tale med jer to om det.
Mm. Mm.
Og inden vi gør det, så vil jeg lige starte med at introducere jer hver især. Lad mig starte med dig, Sofie Kampmann. Du er 37 år, og du har en søn på 3 år med din kæreste, der er 4 år yngre end dig. Og sammen har I også en hund. Så du er altså i dag et sted, hvor du har en partner og et barn, men du har i den grad oplevet det her med at være den i vennegruppen, der var lidt bagud, så at sige, hvis man kan sige det sådan, i forhold til andre. Og det har du fortalt mig om, og du har faktisk også skrevet artikler om emnet. Så selvom du i dag er på den anden side igen, hvis man kan tillade sig at kalde det det, så har du gjort dig en masse tanker og erfaringer i forhold til emnet. Og du er uddannet journalist, men arbejder med alt muligt andet end journalistik i dag. Og så har du selv nævnt, at du drikker lidt for meget kaffe og ser lidt for meget reality, guilty pleasure. Og så har du et ønske om at have tid til at læse lidt flere bøger. Det kan være, at man skruer ned på det der reality, jeg ved ikke. Og så ville du ønske, at du havde nyt barndom lidt mere, fordi du synes, at voksenlivet indebærer ret mange udfordringer og bekymringer.
Det er helt rigtigt.
Ja, og det tænker jeg, vi kommer ind på. Sandra Atina Vlahakis, du er 34 år og er single på 6. år. Du bor alene på Nørrebro, og du har en bachelor i performance design og pædagogik og uddannelsesstudier, og arbejder til daglig som musiker, både som sanger og sangskriver. Og i juli, der udgav du din første danske single, der hedder Usikker, som netop handler om det der med at være i 30'erne, og være usikker i og omkring sit kærlighedsliv, og måske livet generelt.
Ja.
Ja. Og derudover så underviser du blandt andet i pilates og meditation, og du beskriver dig selv som et menneske, der i høj grad er impulsiv og drevet af lyst, hvilket har ført dig nogle dejlige og nogle gange også lidt skøre steder hen i livet. Og du elsker dit liv og den frihed, du har, men du savner en livspartner at dele det med. Og så finder du det med dine egne ord pisseuretfærdigt, at vi kvinder har et biologisk ord, der tigger.
Ja.
Ja, det tror jeg, der er mange, der gør.
Mm.
Det er sgu da også uretfærdigt.
Det er sindssygt uretfærdigt.
Ja, det tænker jeg også, vi kommer tilbage til. Lad os kaste os ud i de her spørgsmål, jeg har forberedt til jer. Lad os starte sådan lidt overordnet. Jeg ved, at der er mange, især kvinder, nok ikke kun kvinder, men især kvinder, der er lidt fortvivlet, når de fleste i vennegruppen begynder at få en fast partner, købe hus, flytte ud af byen og alt det der. Hvis de i hvert fald ikke er samme sted. Kan I ikke starte med at sætte mig og lytterne ind i, hvad sådan en situation, som du, Sofie, har været i, og du, Sandra, er i? Hvad bringer det af tanker, følelser og overvejelser i forhold til livet? Lad os starte med dig, Sofie.
Ja, jeg kan huske, at jeg i den grad selv har stået i den, og jeg følte ikke, at jeg var forkert, eller jeg var langsom. Jeg har ikke behandlet kærligheden som en eller anden tilbudsvare fra Netto overhovedet. Jeg har taget den meget, meget seriøst, men har også kigget mig selv i øjnene, når den ikke har føles godt. Og det bevirker jo så, at man nogle gange sidder et sted, hvor man så er alene, eller single, eller ensom, er også et frygteligt ord at putte. Så for mit vedkommende, så handlede det om, hvad min omverden, hvordan de responderede på min single status. Og pludselig begyndte jeg at gøre mig opmærksom på, er du sikker på, at du er okay? Og jeg tænkte sådan, altså jeg har et godt job, jeg har min egen lejlighed, jeg har dejlige venner, jeg er stimuleret af, hvad der er omkring mig, og der er ikke nogen, der hører mig sige, gud, mit liv vil bare være komplet, hvis jeg fandt en bedre halvdel. Så er det her noget, jeg skal være bekymret for? Og hvorfor er jeg ikke god nok? Det synes jeg var enormt mærkeligt og enormt hårdt at være i, fordi jeg havde det jo godt. Og så i øvrigt, apropos Netto, så det er jo ikke, altså jeg kan jo ikke gå ned og finde en kæreste på tilbud. Altså det er jo ikke sådan en, det er kemi, det er tilfældigheder, der styrer slagets gang. Så jeg kan jo ikke knipse, og så findes han. Og hvad med at kigge på det hele menneske, som på det tidspunkt var mig, og konstatere, hun har det jo virkelig godt. Så det bidrog faktisk til en ret voldsom portion, apropos usikker, men sådan usikkerhed og følelsen af ikke at være god nok. Og så tror jeg i øvrigt, det er sådan, det daterer jo helt tilbage til, man er lille og måske står i børnehaven, og alle pigerne har en flot lyserød kjole på, og man kommer selv i børnehave med shorts. Men man vil jo på en eller anden måde bare rigtig gerne være en del af flokken. Mm. Og når man ikke er det, så er det virkelig underligt at stå på den anden side. Og i særdeleshed, når det ikke handler om den lyserøde kjole, men når det handler om noget så vigtigt og noget, man ikke kan bestemme som en partner.
Ja, jeg tænker især det der med, at det er helt ude af ens kontrol, ikke?
Fuldstændig. Og så blev jeg også ret sur, for jeg blev enormt sur, og jeg blev i særdeles sur over, at det spørgsmål kom fra sådan min nære familie, min søde farfar, mine forældre, og så også fra nogle veninder. Og det var enormt velment, altså de mine veninder og mine venner jo tænker jo på ens forhåbentlig bedste, har min bedste interesser at heart. Men kan vi snakke noget andet eventuelt? Mm. Altså, jeg kan ikke igen knipse med fingrene, og så er han der. Til gengæld har jeg så meget andet kørende for
så
mig.
Det, jeg hører dig sige, er, at du havde faktisk et godt liv, du var glad for, og hvis omverdenen ikke havde kommenteret på det, så havde du måske egentlig ikke tænkt så meget over.
Overhovedet ikke.
Nej.
Nej. Altså overhovedet ikke. Og da der så gik en rumtid, og jeg godt kunne se, jeg er the odd one left out, fordi jeg har ikke et realkreditlån til et stort dejligt hus et eller andet sted. Jeg har ikke en baby i maven, og jeg skal ikke ud og kigge på bryllupslocations. og jeg kan ikke deltage i de samtaler. Mm. Eller det kan jeg jo godt, men jeg har ikke rigtig nogen kloge 25 ører af smide overhovedet.
Hvad med det der, Sandra nævnte, eller hun har nævnt til mig som en del af sin introduktion med det der biologiske ur og sådan noget. Var det noget, du ligesom hvilede lidt i og tænkte, det kommer, når det kommer, eller hvordan havde du med det?
Det har aldrig været en stående drøm for mig at blive nogens forældre overhovedet. Jeg kommer fra en meget lykkelig skilsmissefamilie, og har set, det kan altid lade sig gøre. Min fars kone, min stemmor, hun blev mor i en ret sen alder, så jeg tror, jeg har haft et ret godt eksempel på, at det kan lade sig gøre. Så det biologiske ur tækkede ikke rigtigt, faktisk. Men fordi jeg blev gjort opmærksom på, når nu du også blevet 30, og så er du også blevet 31, så tænkte jeg, okay, altså er jeg helt væk fra vinduet her? Er det mig, der slet ikke er en touch med, hvad der sker omkring mig, og dernæst i min egen krop? Og så begyndte jeg igen at blive opmærksom på det, fordi min omverden fortalte mig, der er altså nogle æg her, du skal have undersøgt, eller du skal ud og forplante dig, og men hvad nu, hvis jeg slet ikke har lyst til det?
Jeg synes, det er virkelig fedt at få forskellige perspektiver med, som jeg tænker, at vi gør i dag. Og da jeg skrev ud om det her på min Instagram-profil, der det, hovedvægten var helt klart kvinder, der syntes, det var virkelig svært, fordi de gerne ville, og de havde et ønske om at få partner og børn, og det kunne de ikke, fordi nej, man kan ikke knipse med fingrene. Men der var også et par, der netop, som dig, sagde, måske vil jeg slet ikke have børn. Og samfundet dikterer ligesom, at kernefamilien er normalen, og nu sidder jeg her på den anden side og har en kernefamilie. Det vil i hvert fald være sådan defineret af mange, og er super lykkelig for den, så det er jo bestemt ikke, fordi jeg siger det forkert. Men der er nok noget med, at samfundet ligesom dikterer en eller anden norm, uden at tage højde for, at det også kan være anderledes, og man sagtens kan være et normalt menneske, siger jeg. Men at vi også skal være åbne, fordi det er andre muligheder, og at strukturerne i samfundet også skal omfavne det, eller måske mangler at omfavne det på en eller anden måde. Sandra, kan du ikke fortælle lidt om hvad den her periode har gjort ved dig og dit liv? Hvad er det for nogle tanker og følelser, der fylder hos dig?
Jo. Altså, jeg tror, for mig er det gået sådan meget op og ned i bølger af sådan, at føle mig udenfor og være ked af det over, at jeg ikke har familie og sådan noget. Og så ja, og også være vildt glad for, at jeg ikke har det. Altså, jeg tror, jeg har altid, fra da jeg var barn, har jeg altid tænkt sådan, at selvfølgelig skulle jeg have familie, og jeg er vokset op i sådan i en gård på Nørrebro, hvor det var sådan meget kollektivs aktiv, hvor vi bare gik ind og ud af hinandens lejligheder. Så jeg har ligesom haft sådan nogle småsøskende. Altså jeg var ligesom den ældste, så jeg var sådan den, der babysittede alle og sådan noget. Så jeg tror, sådan det der moderlige gen, det sådan har været meget tydeligt og kom meget tidligt hos mig. Og så fandt jeg ud af, at jeg gerne ville lave musik, og sådan, da jeg var i midt-20'erne og begyndte på det. Og så i hele den verden, der er det kun sådan en ting inden for de sidste par år, at man taler og viser, at kvinder er gravide og føder børn, og moderskabet er en del af altså tekstuniverser og alle sådan nogle ting. Så sådan, der var i mange år, hvor jeg tænkte sådan, jeg skal ikke have børn, fordi jeg er musiker. Altså sådan en persona på en måde, som jeg er sådan tappet ind i, og som jeg tror, mange af sådan kvindelige musikere faktisk sådan ikke har taget sin lyst til at være mor på sig, fordi man ikke har turet, og man har i hvert fald ikke kunne tale højt om, det er noget, man sådan har skulle undertrykke, fordi hvilket pladeselskab vil gerne have en kvinde, som er mor, fordi at altså sådan historiefortællingen om det er ligesom sådan, at en altså det, du sælger på, det kan være sex appeal, og når du er mor, så er du lige pludselig ikke sexet længere, hvilket jo er bullshit. Men så kan jeg bare huske, at det sådan gik op for mig, da jeg var på sådan en sangskriver-kursus-ting, eller sådan ophold. Og så var der en anden kvindelig musiker, som var sådan ældre, og hun fortalte, at hendes datter var lige blevet konfirmeret, og hun kunne mærke, at hun skulle lægge det op på Instagram, så havde hun faktisk lidt svært ved at trykke post, fordi så ville folk jo ligesom vide, hvor gammel hun var. Og så da hun sagde det, så begyndte jeg bare at græde. Og så i pausen gik jeg bare op til hende fuldstændig og tog briller og sådan, det er lige gået op for mig, jeg vil jo gerne have børn. Det var bare sådan en fortælling, som jeg har fortalt mig selv, fordi jeg har tænkt, at jeg kan ikke udleve mit potentiale og min drøm og det, jeg gerne vil, hvis jeg også vil have børn. Så det blev sådan en
Hvad efter det, så du begyndte at vokse i det her med, okay, jeg vil gerne have børn? Hvor gammel var du på det her tidspunkt?
Jeg har måske været 30, tror jeg.
Mm-hmm. Hvad så? Hvad fyldte I der efter det? Altså, hvordan begyndte det at være i dit liv, når den her nye drøm så også lige pludselig skulle være der?
Jeg tror faktisk, at jeg blev sådan lidt mere selektiv i mit datingliv. Altså sådan, jeg var sådan, okay, så jeg skal i hvert fald kunne se, ham kunne være en god far, mm-hmm. når jeg datede. Og tog sådan, lavede også sådan, jeg tror på det tidspunkt havde jeg sådan en romance, tror jeg vil kalde det, med en, der boede i Berlin, som jeg var ovenud forelsket i, som havde kørt sådan på tredje år, og sådan, var det noget, var det ikke, og så var jeg bare sådan, det ikke.
Mm.
Det kan jeg ikke bruge til noget. Altså, så jeg følte på en eller anden måde, at jeg sådan, hvis man, nogle gange så ser jeg det lidt som sådan, at jeg kan stå på siden af mig selv, og så kan jeg sådan tage et skridt ind i mig selv, og så derudfra sådan på en eller anden måde mere udtryk, sådan, hvad vil jeg gerne have, hvad har jeg brug for.
Ja, og nu nævner du selv dating, det vil jeg gerne høre lidt om, for det er noget, jeg lader mig fortælle nogle gange, kan være lidt svært, når man er i de der, nu siger jeg bare starten, midt 30'erne, sikkert også slut 30'erne, er der nogen, der er, men om man dater, så det der med at ville have børn og stifte familie, det er et skridt tættere på for mange, end hvis man er i start 20'erne og dater og mm-hmm. skifter kærester ud og alt sådan noget. Hvordan har det fyldt hos jer, når I har datet i den her periode? Nu siger du, Sofie, at det egentlig ikke personligt gik der så meget på, men alligevel, altså, var det noget, der blev talesat i jeres, og for dig, Sandra, bliver det talesat i jeres dating? Altså det her med, jeg vil faktisk gerne have nogle børn, og det der med, vi skal ikke bare fjolle rundt, men jeg skal kunne se noget langsigtet i det. Hvordan fylder det i datingen, og hvor eksplicit er det for jer?
Altså for mig er det egentlig sådan ret eksplicit. Altså jeg har sådan on and off været på sådan dating apps, og så står det sådan i min, man kan ikke sådan krydse af, hvad man leder efter, så står der sådan, at jeg leder efter et seriøst forhold, og jeg gerne vil have børn.
Okay.
Ja.
Er det noget, du taler om med dine dates, når du er ude med dem?
Ja, det tror jeg.
Mm.
Men jeg tror også, altså på, ja, det er det helt sikkert, men det er også fordi, jeg er meget ærlig, og jeg kan egentlig ikke være det. Altså sådan, nogle gange har jeg tænkt sådan, at måske skal jeg være lidt mere sådan, jeg ved ikke, udspekuleret er lidt for negativt ord, men lidt mere sådan, ja, jeg ved ikke lige, hvad
ikke
det er.
Ikke så meget.
Ja.
Måske.
Men jeg er bare sådan her er jeg, og sådan her, da. Men jeg tror også sådan, fordi at det ikke er sådan, altså der er ikke sorg forbundet med, at jeg ikke har det. Så derfor er det heller ikke en så stor ting at sige.
Nej.
På en eller anden måde. Og jeg føler heller ikke, hvis jeg nu skulle ende med ikke at få børn, så føler jeg ikke, at mit liv, tror jeg i hvert fald, mangler mening.
Mm-hmm.
Altså sådan.
Og det tror jeg, at mange derude, eller sagt på en anden måde, jeg tror, at der er en del derude, der ikke har det sådan. Og jeg tror faktisk, jeg selv vil have det sådan, hvis jeg var der. Og jeg får også, eller har skrevet med en del kvinder, som også ligesom har været i den her proces, og skulle vende det til, det var hårdt, det var en drøm, og nu er de ligesom mindset-wise taget en beslutning om, livet var også skønt uden, og selvfølgelig kan man det. Selvfølgelig. Jeg tror bare personligt, jeg vil have virkelig, virkelig svært ved det, og jeg kunne forestille mig, at der er andre derude, der også har det sådan. Nok fordi man kan have den her drøm for barns ben, eller netop samfundet dikterer det, eller man ser det alle mulige andre steder. Så igen, meget godt med de der nuancer i forhold til, hvordan man dealer med det. Ikke?
Ja, men jeg ved det jo, altså, det kan også sagtens være, altså, som sagt, så går det i bølger for mig. Ikke? Men jeg synes, at jeg bare, altså jeg synes, jeg har oplevet nok gange i mit liv, at jeg sådan har tænkt, at ting kunne være på en bestemt måde, og så har det bare overhovedet ikke været det, og at der er ting, der sådan har været vildt svære at skulle gå igennem, og så kommer man ud på den anden side og har fået sådan en ny åbenbaring af, hvad livet kan, og det tror jeg bare også har tillid til, at det kan ske med børn, men det kan også ske uden.
Mm.
Jeg synes, det er svært i dating, fordi jeg kan også godt føle, at altså, dem, jeg så dater, kan føle sådan, hold da op, det ved jeg ikke, om jeg vil. Sådan, det ved jeg virkelig heller ikke, om jeg vil med dig. Men jeg synes bare, det er bare sådan, altså.
Lad os tale om livet.
Ja.
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 Hvad med dig, Sofie? Du var jo, du var jo ikke så gammel, da du så mødte din kæreste og får et barn, som du har i dag. Var det noget, der var nået til et sted, hvor det fyldte, eller sådan i samtalen, når du datede?
Min kæreste hedder Frederik. Præ-Frederik, der, ja, så var det noget, der fyldte, fordi jeg datede særligt en mand, som var, jeg tror, han var 12 år ældre, end jeg var. Så det vil så også sige, at han jo var et helt andet sted i livet, end jeg var. Så ja, det fyldte ret meget, fordi hvis han ville have flere børn, så var det måske også tæt på nu, det skulle ske. Og når man går ud og spiser, så først er det jo rigtig sjovt bare at gå ud og bowle og snave hele natten. Og når man så på et eller andet tidspunkt er blevet lidt træt af det, så skal man tale om noget, der er lidt mere indholdstungt. Og jeg kan huske følelsen af at sidde på en restaurant, og han spørger, vil du gerne have børn? Og jeg tænkte sådan, shit, det er slet ikke her, jeg mentalt er, men jeg kan godt forstå, at du spørger om det. Så der blev jeg nødt til ligesom at tage stilling til det, og jeg kan huske, at jeg simpelthen måtte sige til ham, det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. Og jeg forstår også, at det er en dealbreaker, for nogen har slet ikke, som mig på det tidspunkt, taget stilling til det overhovedet. Andre har ligesom, Sandra, det er noget, du rigtig, rigtig gerne vil. Så blev det så ikke os af mange årsager, og så tænkte jeg, okay, altså jeg kan åbenbart ikke finde ud af det her, og jeg gider ikke ligge på min sofa og være ked af det mere. Jeg er så færdig med den smerte, som kærligheden har forvoldt mig, for trods at breakups kan være gode, og det har de også været, så gør det jo stadig rigtig, rigtig, rigtig ondt. Så nu er jeg færdig med det her. Så jeg sås med folk og datede, og sådan, men vi kom aldrig så dybt, fordi jeg selv havde lagt sådan et teflonlag op. Og jeg havde taget en meget konstruktiv beslutning om, det her er ikke for mig. Det er ikke det, jeg skal. Og jeg håber inderligt, at livet er så meget mere, end måske at få børn at blive gift. Fordi jeg kan i hvert fald konstatere, at det er i hvert fald ikke for mig. Og nogen vil måske kalde det sådan at flygte lidt fra det. Måske var der også en lille procentdel i mig, som gjorde det, men jeg gad ikke at jagte noget, som jeg kunne konstatere, det kan jeg ikke få lige nu. Så nu må jeg bare gå den anden vej. Og pludselig, det bliver sådan en dum Celine Dion sang, When You Want It The Most, så får man det bare overhovedet ikke, vel?
Klischéen.
Ja, altså kæmpe kliché, så satte en tidligere kollega mig op med hans allerbedste venner. Jeg kan huske, at jeg kiggede på et billede og tænkte, hold da op, var han pæn. Og jeg fik ikke at vide, hvad han lavede og sådan noget, hvilket var rigtig godt. Han er ejendomsmægler, og havde jeg vidst det, inden jeg gik på date med ham, ville jeg være sådan, nej, det kommer aldrig til at ske. Og det gik ret hurtigt. Og pludselig kiggede han mig bare i øjnene, og så sagde han, Sofie, du er hende. Og jeg var sådan, hvad mener du, jeg er hende? Jamen, du er hende. Altså, jeg vil vildt gerne have børn, og jeg vil vildt gerne have børn med dig. Og jeg sagde bare, ja. Ja, selvfølgelig skal vi det. Og det var lidt som at kigge på mig selv udefra, fordi hvad? Det havde jeg aldrig nogensinde sagt. Ej, heller tænkt overhovedet, at det var noget, jeg skulle. Men med ham så følte det som det mest naturlige i hele verdenen. Ja. Og så var det faktisk også rigtig befriende at høre en mand sige det.
Yeah.
Mm. Fordi jeg synes, at vi som generelt som kvinder bliver påduttet, at det er kvinderne, der vil have huset, og det er kvinderne, der vil have børnene og stationkaren. Her var det altså fuldstændig omvendt.
Ham, der gerne vil.
Ja.
Nu er jeg jo ikke, jeg er ikke sådan så spirituel, vil jeg sige. Jeg sådan, tror, der er et eller andet mellem himmel og jord, men jeg kan ikke helt, min rationelle hjerne kan ikke helt sådan forlige sig med, hvad det er. Men jeg tror virkelig på det der med, altså når man ikke jagter det, så kommer det bare til en. Mm. Det er altså ret vildt. Man hører det så til.
Ja, ja. Ja, jeg vil også sige, at jeg har også et par veninder, som sådan har været decideret aktiv i dating-gamet. Ikke? Og pludselig, så den frø, de kyssede, det viser sig at være prinsen.
Heldigvis for det.
Heldigvis for det. Altså, og det er jo virkelig skønt, at det også sker. Men jeg vil faktisk sige, jeg synes mest, jeg hører det andet.
Yeah.
At det, når man lidt sådan taber paraderne, enten fordi man føler, at jeg har ikke andet valg, eller bare måske eventuelt har givet lidt op, eller aktivt siger, at det her skal jeg ikke. Lige pludselig.
Jeg kom til at tænke på en ting, da du sagde det der med, at det var dejligt at høre manden sige det. Det er jeg helt enig i. Jeg har også haft en mand, der gerne ville det fra starten, og jeg har faktisk tit tænkt på, tænk hvis han ikke ville det. Også fordi jeg er sådan en person, der er en lille smule nærtagende, eller sådan, jeg skal ikke være besværlig for folk, vel? Mm. Sådan lidt pleaser. Måske meget pleaser. Og jeg tror, hvis han havde været sådan, ej, det ved jeg ikke lige, så tror jeg, at jeg var blevet helt vildt usikker. Mm. Så det kan altså noget med de mænd der er tør at sige det højt. Men en anden ting, jeg kom til at tænke på baggrund af det, eller connection med det, det kobler også lidt til det, vi snakker om tidligere med samfundet, der har en masse forventninger, og hvad man kan sige eller ikke kan sige. Det har også, altså det der med, når man først er blevet 30, så hører jeg mange kvinder, der sådan netop siger, hvorfor bliver jeg hele tiden spurgt? Men også når man så bliver gift. Jeg har nogle veninder, der er blevet gift, før de fik børn. Det er jo efterhånden lidt atypisk, fordi det er blevet mere moderne at gøre den anden vej rundt. Men så er det bare, du ved, kollegaer og alt muligt sådan, nå, hvornår skal I så have et barn? Og når man har det først, hvornår skal I så have det andet? Ja. Og det kan være, at man kæmper med fertilitetsproblemer, eller eller man ikke har lyst, eller sådan. Det er virkelig en vild grænse at overskride for nogen. Jeg tror også, der er nogen, der er helt fine med at tale om det, men det der med, at vi bare sådan regner med, at det er okay. Altså, jeg har også en veninde, hvor der kollegaer, der er gået hen og rørt hende på maven og været sådan, ej, er det snart? Og sådan, hvad laver du?
Ja. Ja.
Altså, det er ret sindssygt, det der med, hvad folk tillader sig nogle gange og spørger om.
Jeg synes også, for det første er det meget, meget, meget privat. Altså, det kig på mig som et menneske frem for en gående æggestok. Og jeg har ikke, hvis jeg selv havde åbnet op for samtalen, havde det været en anden ting, men hold da lige med armslængdes distance. Plus, så er det et barn, skal du så ikke også snart have nummer to, og sådan din, kigger på mit ur, altså tiden er også ved at rende ud. Siger hvem? Og jeg spurgte dig ikke. Og hvornår skal I så giftes, og skal I ikke også snart flytte? Det er som om, at trods jeg nu er på, nu kalder vi den anden side i anførselstegn, Sandra, så at bliver jeg stadig mødt af spørgsmål, som er for det første enormt upassende, dybt, dybt personlige, og som jeg ikke har åbnet op for selv. Hvornår er jeg god nok?
Ja.
Jeg synes, det er problematisk. Og så i øvrigt kan jeg se en ret stor dobbelt standard. For jeg er 95% sikker på, at mænd ikke får stillet de samme spørgsmål.
Det gør de
ikke.
I hvert fald ikke i samme grad.
Nej.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Sandra, vi var inde på tidligere, jeg nævnte i introduktionen, det der med det tikkende ur og den her, det biologiske element, som jo er der.
Ja.
Nu lyder det som om, at du sådan, og det tænker jeg er rigtig dejligt for dig, en frihed for dig, at du er afklaret med, at livet også kan være skønt, hvis du ikke får børn. Men kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det fylder, eller hvornår det måske fylder mere end på andre tidspunkter? Altså det her med, okay, der er en biologi, jeg er op imod.
Jo, altså jeg synes faktisk, egentlig så er det på sådan min fødselsdag. Altså det der, sådan, jeg tror, man kalder det fødselsdagsblues. Altså så er det sådan, jeg kunne godt mærke, da jeg blev 34 her i marts, så var jeg sådan, ej, jeg er midt 30'erne nu, fuck. Mm. Altså sådan, det, hvis jeg gerne vil have børn, og jeg husker en gang, da jeg sådan, jeg skulle sådan have fjernet min hormonspiral, og så kunne de ikke finde den, og så skulle de bruge en eller anden scanner, og så var der en, jeg ved ikke hvad hun, jeg tror hun var sygeplejerske eller sådan noget, som var sådan, nå, skal du, og der var jeg ikke 30 endnu, der var hun sådan, nå, du skal til at have børn snart, og jeg var lige blevet slået op med, og helt heartbroken, og jeg var sådan, nå, okay,
det
var hun sådan, nej, men du har ikke særlig mange æg tilbage, kan jeg se, så hvis du ikke skal have hjælp til det, så skal du få dit første barn, inden du er 30. Og det har jeg også fået, og det er super godt. Du skal bare i gang. Og jeg var sådan, okay. Og så tror jeg, at jeg skulle sådan til terapi dagen efter, og sad sådan og tudbrølede til min terapeut, og så var hun sådan, det ved hun ikke noget om. Altså sådan, det kan hun ikke se på den måde, og det var hendes egen historie, hun lagde over på dig, fordi hun synes, det var fedt, men det kan man jo ikke på den måde sige til folk. Så jeg tror, sådan, det ligger også lidt i sådan baghovedet. Det der med sådan, men så kender jeg jo også, der er vildt mange af mine veninder, der har fået hjælp til det, og det har været sådan en hård tur. Men altså, det er helt klart sådan, fødselsdage synes jeg er svære. Og så på en eller anden måde, så jeg føler nærmest sådan, jo flere af mine veninder, der har fået børn, jo mere får jeg lov til at opleve, hvor sindssygt hårdt det er. Og når jeg sådan går hjem derfra, er jeg sådan, oh, thank god, jeg kan gå hjem. Altså,
jeg kan godt forstå, den der frihed også kan være virkelig dejlig.
Ja, men ja.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt om det der med venskaber generelt. Mm. Der er lige en ting, jeg kommer til at tænke på, når du siger det der med fødselsdag. Og tak for at dele det. Men der var en, der skrev, en af de her mange kvinder, mange skønne kvinder, der skrev deres beretninger, da jeg lagde det her ud, det her emne ud. Og hun skrev en pointe om fødselsdag, som jeg overhovedet ikke havde tænkt over, og det var det her med, at hun var også, jeg tror mig, nogen af 30'er, noget i 30'erne, og hun sagde sådan, jeg frygter min fødselsdag. Altså det der med at vågne op, og der er ingen, der er der, og der er ikke nogen, der har mig som sin første prioritet, og man kan jo sagtens have et skønt liv alligevel. Men jeg kan virkelig godt forstå det der med, at og ikke at have nogen, der står der med de der flag, og sådan, hvad skal vi lave i dag? Ja. Og forhåbentlig har man nogle dejlige venner, eller en familie, som man ses med på dagen. Men det var virkelig en ting for mig, der var sådan, gud, der er slet ikke overvejet.
Mm.
Altså ja. I forhold til de der single-veninder og venner.
Jeg bliver nærmest helt ked af det.
Ja.
Ja.
Det synes jeg også er sådan en ting, det der med sådan, ja, at man ikke har nogen. Det kan også, til jul bliver jeg også helt sådan, ked af det over det. Altså fordi så har alle ligesom nogen, de skal hen til. Og jeg, sådan, jeg har tit følt sådan, altså når jeg så skal til jul, eller til jul hos min familie, som bor uden for, eller min mor bor også på Nørrebro. Og når vi så skal til jul hos familie, så er det sådan, og egentlig også i andre situationer, men sådan, fordi man er single, sådan, så kan du lige sove på sofaen.
Mm.
Og det er sådan, hvorfor skal jeg det? Mm. Hvorfor er det sådan mig, der skal have den der dårlige ting? Og det er sådan, ja, det synes jeg er noget af det mest irriterende. Det er lidt, jeg kan godt føle, at jeg er sådan lidt andenrangs borger, eller andenrangs ven. Mm. Og også i forhold til, det talte jeg også med en veninde om forleden dag, sådan, at jeg føler, at jeg er den, man ikke laver aftaler med. Jeg er den, man ringer til, hvis man lige har 2 timer. Fordi Sandra kan jo sikkert godt, hun har jo ikke alt muligt. Så er det sådan, hey, jeg er lige inde i byen. Mine venner, der har familie, ikke, som bor ude for byen, eller sådan, jeg er lige inde i byen. Har du 2 timer? Nej, jeg har jo også et liv. Mm. Men hvis jeg havde, ville det jo være dejligt. Men, Men jeg, sådan, jeg føler sådan, så hører jeg sådan, når man, så har de spist parmiddag, eller så har de været i de, sådan, nogle af mine bedste venner sådan, med deres sådan, familie, så er de i sommerhus. Og jeg sådan, hvis jeg, det føler jeg ikke rigtig, jeg bliver inviteret med til. Og jeg er ret sikker på, at det ikke er, fordi de ikke vil have, at jeg ikke skal med, men det bliver bare ikke tænkt over.
Nej, det er igen det der med de der strukturer og konstellationer. Det her er en par middag, og så tænker man måske også, hvis der kommer en med, der er single, vil det være ubehageligt for ham eller hende, eller du ved, nyder de der hovedet, men man vil da gerne inviteres, tænker jeg.
Ja, og så, og, ja, så kan man jo bare sige nej, hvis det er. Men også det der med sådan, jeg føler nærmest lidt af sådan, ja, det der med sådan, at jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det med, at jeg ikke er en, man laver aftaler med, fordi jeg kan godt se, rent praktisk er det jo sværere at koordinere kalender med et par, der også har børn med aftaler, end det er med mig. Men det på en eller anden måde, så sådan indirekte, synes jeg, der bliver sådan, så kommer der en lille sådan stemme ind i mit hoved, som siger, men du er jo ikke lige så vigtig. Altså fordi at, og så ender det med, at man faktisk ikke rigtig får set folk, fordi man ikke for lavet aftaler, hvis det giver mening.
Det synes jeg, og noget jeg også har noteret mig, jeg gerne vil spørge til, at du sagde lidt i starten, Sofie, ensomhed er et irriterende ord at få koblet på det her, men er der noget ensomhed i det her? Altså jeg tænker, hvis det på en eller anden måde er den der følelse af, at man ikke er første prioritet hos vennerne, og en af de ting, som mange også skrev til mig, da de henvendte sig i forhold til det her emne, var det der med, jeg har ikke nogen bare at tage ud og spise middag med. Jeg har ikke nogen bare at tage ud og rejse med. Fordi alle er ligesom i par. Og igen, det der med første prioriteten. Ikke? Man er ikke nødvendigvis første prioritet, fordi der er bare nogle børn og en partner, man også gerne vil bruge tid med. Så har I, spørgsmålet er, har I oplevet den her ensomhed?
Ja, altså helt vildt. Specielt i løbet af corona. Mm. Altså årene. Det var sådan, altså jeg kan huske lige starten, der var jeg, altså fordi jeg jo bor alene, og der var det jo virkelig sådan, man skal ikke røre ved hinanden, man skal ikke noget, jeg rørte ikke ved et menneske i 6 uger, og sådan, og jeg kan huske, at mig og min veninde, og jeg var sådan, ikke så meget mere, men også sådan lidt OCD-bakterieforskrækket, så jeg var sådan, holy shit, jeg skal ikke røre ved nogen. Men så kan jeg bare huske, at mig og min veninde sådan sidder i en park, og vi sådan, ej, skal vi lige røre ved hinanden? Og så rørte vi bare sådan ved hinandens hænder, og så var det bare sådan, tænk sådan ikke at have rørt. Altså, det var helt sådan, jeg blev helt skør af det nærmest, ikke? Men jeg tror, at på en eller anden måde, så er det lidt heldigt for mig, at jeg sådan, der er ikke særlig mange ting, jeg ikke har lyst eller tør at italesætte. Så jeg er faktisk også meget sådan, jeg siger det også til mine venner, hvis det er, jeg sådan føler mig udenfor. Og det tror jeg også er, fordi jeg har mange veninder, jeg har haft i over 20 år, og det er jo også et kæmpe privilegie, så kan man ligesom sige tingene. Og jeg er også sådan en, som når jeg er sammen med folk, siger, ej, må jeg ikke lige få et kram? Og så er folk sådan, jo, selvfølgelig. Men sådan det der med sådan faktisk at være lidt opmærksom på, sådan, at det er jo ikke faktisk fordi, at jeg bliver rørt ved særligt tit. Men det er virkelig en vigtig ting, altså for sådan at føle sig godt tilpas, tror jeg, og sådan samhørighed og sådan.
Ja, det frigiver jo oxytocin og sådan lykkehormoner, når vi rører ved hinanden.
Ja.
Jeg tænker, der er to virkelig vigtige pointer, i hvert fald som jeg har hørt det der med at have venner, man kender virkelig godt, og så kommunikationen, ikke? For jeg tror, der er også mange, der måske har mere sporadiske venskaber, eller ikke har de der venskaber, der går 20 år tilbage. Og så er der også rigtig mange, der ikke er særlig gode til at kommunikere deres behov. Altså, du lyder som en, der er virkelig god til at sætte ord på det, du føler, og det er fantastisk, men der er rigtig mange, der kobler sårbarhed til det, sådan skal jeg sige, jeg har brug for det. Så det tænker jeg kan være en hjælp, hvis man er i den her situation, at man ligesom siger, både det er hårdt, og det har jeg brug for, osv.
Ja.
Hvordan, når man er vinden i det her, altså Sofie, du har gjort klart det der med, prøv at spørge om noget andet, eller lad være at tale om det. Jeg tænker, at nu sidder jeg jo igen på den anden side af bordet, eller i hvert fald lidt i midten, eller jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det her, den her triade, men har jo de her børn, og jeg har også nogle venner, der ikke har det, og jeg kan godt mærke, at det sådan lidt kan være et dilemma ind i mig, sådan, hvor meget skal man spørge til det, eller i tale til det, for egentlig er man jo bekymret af god tro eller vilje, eller man vil gerne den anden det bedste, og det er måske også, fordi det er nogle venner, jeg kan mærke gerne vil det, altså som ikke har givet udtryk for, jeg har det fint uden. Men ja, hvor meget skal man i tale til det? Eller måske mere spørgsmålet, hvad skal man som ven, der er i en etableret familie, gøre eller ikke gøre i forhold til de venskaber og venner, som ikke er der? Jeg hører noget med invitere med til parmiddage. Mm. Men er der andre tanker og erfaringer, I kan dele om?
Altså, jeg ved, at som ven er det, uanset hvad for en konstellation, ens ven eller veninde sidder overfor, er det enormt vigtigt ligesom at spørge og have ørerne åbne. Fordi der er enormt meget, der er sagt, der er også enormt meget, der er usagt. Så når det virker som om, at du har jo virkelig dejlige venner, og jeg tænker, når man har kendt hinanden i så mange år, så kender man også nærmest hver en afkrog af hinanden. Lad os antage, at der også er venner, som er sådan nyere bekendtskaber. Så er min erfaring, at det er vildt vigtigt at gå i øjenhøjde med folk. Hvor er man henne? Hvordan har din dag været? Er du okay? Hvad sker der? Og glemme sig selv lidt. Det her handler ikke kun om at have børn og mand eller partner, men det handler om at kigge på det hele menneske. Og så igen, fordi jeg har og fortsat er stor fortaler for, at det er min krop og det er min valg, lad være med at spørge, så skal jeg også nogle gange lige huske mig selv i at hive mig selv i nakkehånden og sige, Sofie, lad lige være med at gå skridtet dybere. For jeg er helt sikker på, at de folk skal nok selv sige det, hvis det er et problem eller noget, de er kede af. Men det kræver, at you put in the work som ven eller veninde. Du skal være der, og du skal være ikke konstant nødvendigvis, men du skal vise en interesse.
Jeg tror, det er det, jeg synes kan være udfordrende, fordi nu har jeg for eksempel jeg har lidt forskellige vennegrupper, og det er mange venner, og det er rigtig skønt, men det er også noget, jeg virkelig har reflekteret over i de seneste par år, og også talt med veninderne om. Det er svært, altså det der med, at for mig er en dyb relation bare så vigtig og så værdifuld, og man kan ikke være så dyb eller så nære med alle. Så der er også noget med, nu siger du, du har kendt nogen, Sandra, rigtig lang tid. Jeg har også nogen, jeg har kendt i rigtig lang tid, men fordi der er så mange, og fordi jeg har to børn, og en mand, og en søster, og familie, og et arbejde, og sådan noget, så ser jeg dem jo ikke så ofte, som jeg vil. Og derfor bliver den relation også mere, nu siger jeg overfladisk, men når man så ses, så skal man lige sådan, hvor var det nu, man slap sidste gang, og sådan, og så kan jeg bare mærke, at nogle gange sidder med den der tanke omkring, okay, skal jeg spørge, eller skal jeg lade være? Hvad er der egentlig den største hjælp her, ikke? Men det handler måske også at have sådan meta, en snak om det, altså ture spørge sin ven, er det egentlig fedt, jeg spørger til det, eller skal jeg lade være, for jeg kan mærke, at det her fylder, og jeg er bekymret for dig, eller du betyder noget for mig.
Ja, og så tror jeg også i øvrigt, det er vigtigt, når man netop spørger om sådan noget, at sige, hey, det er på min egen banehalvdel. Jeg skal lade være med at proppe mit eget narrativ ned over dig, at det, jeg er bekymret, fordi alle mulige andre i vores gruppe har børn og mænd og alt muligt andet, og du ikke har. At det er mit narrativ. Det kan godt være, at det ikke er sådan, du har det.
Jeg kunne godt blive provokeret af ordet bekymret.
Ja.
Altså for eksempel, det har jeg også oplevet. Altså sådan,
hvorfor?
Fordi at, ja, fordi jeg tror, jeg føler, at så bliver der lagt et eller andet narrativ ned over mig, som er, når der er noget at være bekymret for.
Du altså, bliver sådan lidt et offer.
Ja, altså sådan, hvor at jeg tror sådan, fordi jeg tror også, at det går meget op og ned med, hvordan man har det. Så jeg vil, altså for mig, så vil jeg synes, det ville være ret fint at være sådan, hey, jeg har vildt meget lyst til at spørge ind til sådan dit kærlighedsliv, eller hvor du er sådan, hvordan har du det med det i dag? Mm. Altså sådan, for det behøver jo ikke at være det samme i morgen, eller sådan, at man, så kan man have svært ved at snakke om det nogle gange. Ja, og så sådan, noget af det, som jeg også kan blive sådan lidt, faktisk lidt provokeret af nogle gange, det er sådan, hvis jeg sådan har været, altså det der med sådan, at man jo faktisk ikke ses lige så meget. Altså dem, jeg også har været veninder med i mange år, der er mange af dem, hvor vi ikke ses så ofte, som vi jo har lyst til, fordi de har børn og familie og sådan noget. Og så, men at Og deres hverdag ser måske lidt mere ens ud, ikke? Hvor jeg kan være sådan, så havde jeg lige meget mere. Så datede jeg lige ham her i 2 måneder, men nu dater jeg så en ny eller et eller andet. Og det kan jeg godt se, det er jo noget helt andet at skulle forholde sig til på en eller anden måde. Men når jeg så nogle gange får at vide sådan, ej, hvem er det, du dater nu? Jeg kan jo ikke holde styr på det. Så får jeg det, så kan jeg godt få det sådan, når man, jeg ved, hvor mange tænder dit barn har, og hvordan afføringen er, om hvordan det går med at... med pottetræning og sådan noget, om du så skal skrive ned i en lille bog, hvad det hed, hvad personen hedder, jeg dater, synes jeg faktisk, du skal gøre det. Mm. Altså, fordi jeg ved jo godt, at det jo ikke er, altså, det er jo slet ikke lige så på den måde sådan vigtigt, altså.
Nej, men det er jo alt er jo relativt, ja, det er jo deres.
Men det er jo sådan mit liv, ikke? Det her sådan,
god point.
Så sådan, ja, fordi at jeg føler sådan, jeg gør mig umage med at følge med i dit liv, og jeg vil også rigtig gerne have, at du så gør dig umage med at følge med i mit liv. Også selvom, at hverdagen nok er lidt mere kaotisk og hektisk, eller sådan.
Den der snak, tror jeg faktisk også er virkelig vigtig at have, ikke? Også fordi, hold kæft, hvor kan jeg møde mig selv, inklusive tale om nogle røvsyge ting omkring de der børn, ikke? Amen, altså, jeg kan også mærke det nu, når man har så fået andet barn, og folk, der får første barn, og jeg er virkelig sådan, det skal man bare have lov til at snakke om, fordi jeg har selv været der, sådan, men det er jo netop afføring og tænder, og det er der, man er i livet, og det skal man totalt have lov til. Men jeg tror virkelig, der er en værdi i at have den der snak om, hey, et, kan vi snakke om noget andet nu, fordi nu kan jeg faktisk ikke høre yeah. på det der mere, og to, det ville være super fedt, hvis du også hørte om de helt små ting i mit liv, fordi det er det, der fylder hos mig, så det er en rigtig god pointe. Hvad med det der med at kunne være glad på andres vegne? Altså igen, tror jeg rigtig meget, det handler om, hvor man er selv, og mindset-wise og sådan noget. Men oplever I, det kan være svært at sådan både se de der announcements om bryllupper og forlovelser og fødsler, og også sådan deltage i det? Altså kan man komme til at trække sig lidt, eller hvad er jeres erfaring med det?
Altså jeg tror, jeg plejede at være hende... singlen til alle mine venners bryllupper. De blev gift. Mange af dem blev gift før de fik børn, faktisk sådan lidt atypisk. Og jeg kan huske på et tidspunkt, så blev jeg ringet op. Det var så ikke et bryllup, det var en fødselsdag. Jeg var sådan, Sofie, jeg ved simpelthen ikke, hvor at, jeg skal placere dig. Jeg var sådan, nå, okay, hvorfor? Nå, det er jo fordi, du er single. Okay, men altså, jeg er jo et menneske, der har en hjerne, at jeg kan godt sætte mig ned og snakke med et andet menneske. At, nå, men det er fordi, så bliver det et ulige antal. Okay, altså...
ikke mit ansvar.
Nej, ikke. Du har inviteret mig, jeg glæder mig vildt meget til at komme, og nu er jeg lige pludselig blevet et problem. Mm. Og det her er der jo blevet lavet film og tv-serier, og det er bare sådan, så er der det der mærkelige bord, hvor den der underlige onkel sidder, og måske... teenagebarnet, som var for lille til ikke at blive inviteret, og så den der single person, ikke? Og der er altid endt, da jeg var single. Og i stedet for ligesom at gå imod det, så er jeg bare gået med det og tænkt, nu får jeg bare en super sjov aften.
Men det er fandme også sejt, for jeg tror, der er mange, der kunne blive lidt irriteret over at blive placeret der.
Ja, og det, prøv at høre, det kan jeg så godt forstå. Det kan jeg vildt godt forstå. Jeg kan også godt forstå, at den irritation er svær at smide væk, at man netop bliver placeret ved det der mærkelige bord. Men så er det den hat, jeg tager på. Jeg er stadig glad for at må deltage i den her fest. Jeg er ked af, at jeg åbenbart har skabt et problem med min soleeksistens og at blive inviteret til det her arrangement. Men watch me have det rigtig sjovt. Yeah. Ja, så jeg tror også, at det har været sådan en gødning til noget inde i mig, der har været sådan, så I tror, det her, nu går jeg virkelig kontra på jer.
Ej, jeg tror virkelig, der er mange, der sidder derude og tænker, åh, bare jeg kunne finde ud af det, ja. Det er fandme sejt.
Ja. Ja, og jeg tror måske taler det ind i det, du siger, Sandra, med det der med at blive ekskluderet frem for at blive inkluderet i netop parmiddag og sikkert legepladsaftaler og sådan noget. Hvis mit alternativ var, at jeg ikke blev inviteret, så vil jeg meget hellere være hende ved det mærkelige bord. For jeg vil rigtig gerne med, og jeg vil rigtig gerne kunne tale med om de arrangementer, frem for ikke at gøre det. For så føler jeg mig fandme ensom.
Ja, men må ikke vi kunne komme til et sted, hvor man kan inviteres uden at blive placeret ved det man bor. Altså du ved, og jeg ved ikke, fordi jeg tror virkelig, det bunder i, at andre vil have, man hygger sig og vil tage vare på en. Så jeg tror virkelig, det i hvert fald største del af gangene kommer fra et godt sted. Så måske løsningen bare er kommunikation. Hvad sådan, hey Sofie, hvor vil du egentlig helst sidde? Ja. Altså, det er bare et eksempel, ikke?
Ja.
Fordi man må acceptere, at folk kommer fra forskellige steder og har forskellige livsperspektiver og situationer. Men det er virkelig vigtigt, at vi snakker om det, ikke? Altså, så vi kan undgå, at hverken at være, altså vi skal ikke være ensomme, og vi skal heller ikke sættes i kategori.
Nej, og selvfølgelig skal vi tale om det. Altså, fordi hvis det forbliver et tabu, eller noget, som er ubehageligt, så bliver man også mere og mere isoleret som menneske. Og det bidrager ikke til noget godt. Bare det, du siger, Sandra, med det der med at blive rørt ved. Uden at det er en seksuel handling, men sådan at blive, du ved, adet på ryggen, og lige få det der ekstra klem. Det, der så er vigtigt for vores mentale velvære og vores sanity, om man har en partner eller ej, så, altså, man skal fandme snakke om tingene, men det bliver man da nødt til, for ellers så bliver det ikke brudt ned. Så vil vi for evigt, eller så vil der for evigt være det der mærkelige bord ved et eller andet arrangement.
Ja, jeg tror virkelig, man skal huske det der med, at vi må gerne være forskellige, og vi må gerne være forskellige steder i livet. Vi skal bare have en respekt og en anerkendelse og en åbenhed over for hinanden, ikke?
Ja.
Ja.
Og at sige, altså, jeg tror sådan, jeg tror det for mange, og det har det også været for mig i perioder, det kan godt faktisk blive lidt skamfuldt inde i en, sådan, fordi altså, alle dem, jeg kender, har partner og er ved at få børn eller har børn, så der må jo være noget galt med mig, siden at jeg ikke har det. Og der tror jeg sådan, der har jeg også oplevet at sidde sammen med dem, jeg kalder mine søskende, dem, jeg er vokset op med på Nørrebro, hvor vi sad sammen, og det er alle sådan mine småsøskende, som sådan har fået børn nu, ikke? Og så sidder jeg der, og sådan, jeg passede dem, da de var bittesmå, og nu passer jeg deres børn. Og så var jeg også sådan gravid, og så fik jeg også bare sagt sådan, ej, jeg bliver ked af det nu, fordi jeg bliver vildt bange for, at jeg ikke kan være en god mor. Og så var de også sådan, hvad snakker du om? Mm. Så det der med sådan, faktisk at sige nogle af de der ting højt, og hvis man ikke kan sige det, så skrive det, eller et eller andet, så man sådan får det ud, fordi altså, livet har alle mulige, altså både dejlige og vanvittige og uretfærdige omstændigheder, ikke? Som man ikke selv kan gøre for. Altså, det tror jeg virkelig på. Og det kan godt være, der er en mening med alting, men man er fandme, jeg synes ikke, man er ikke ansvarlig for, at man ikke har en kæreste eller et eller andet. Det er bare omstændigheder.
Ja, det er sådan meget nemmere at være med, når man forstår, hvad den anden bærer på og føler. Ikke? Nu nævnte du selv, Sofie, at det kan påvirke ens mentale velbefindende. Altså, den her podcast handler jo i bund og grund om mental trivsel. Hvordan, eller ikke hvordan, måske mere tænker I, at den her proces påvirker ens mentale velbefindende, mentale sundhed?
Altså, jeg tror, jeg startede med at sige, at det går lidt tilbage med de strømninger, som vi som mennesker jo gerne vil være en del af, fordi vi bare er flopdyr, ikke? At nede i børnehaven var der nogen, der havde lyserød kjole på, og man kom selv op i et navyblåt outfit. At det er, jeg tror på to, det er meget, meget få mennesker, som føler sig godt tilpas i at være outsideren. Jeg så en dokumentar med Lizzo forleden dag, som altid havde været lidt større og spillet på fløjte, og trods at det jo nu har været hendes karrierevej, og oh man, hvor har hun gjort en karriere ud af det, så har hun selv synes, det har været enormt svært at være hende, der ikke var ligesom de andre. Uden at gøre det mindre, eller sige, at man er at man er en tosomhed frem for en ensomhed, så handler det jo også om, det taber ind i, at vi vil gerne kunne ses i øjnene, og vi vil gerne følge med den strømning, som vores nære omgangskreds er i gang med, og måske også den ydre omgangskreds. Og når det ikke sker, så kan jeg godt forstå, at mennesker, jeg har selv været der, på et eller andet tidspunkt kigger sig selv i spejlet og siger, hvad fanden er der galt med mig? I særdeleshed, når andre parametre i ens liv faktisk går sådan okay, at man, det går da meget godt.
Hmm. Så det er det der med, at det bringer bekymringer og tvivl, som måske ja, er lidt unødvendige.
Ja, og så er det er jo en enorm uretfærdig bekymring og en enorm uretfærdig tvivl, fordi det er altså ikke noget, man kan gå ned og købe sig til. Det er ikke noget, man kan træne sig til. Altså, man kan ikke ændre sit udseende, og så sker det. Så selvfølgelig bliver man da påvirket af, jamen så må resultatet være grund til, at jeg ikke har det. Det er mig. En stor lort at sidde og få serveret, hva'? Så jeg tror, det påvirker rigtig meget. Og jeg tror i særdeleshed, nu er jeg en kvinde, jeg tror i særdeleshed, det påvirker kvinder meget mere, end det påvirker mænd. Og når du så propper oveni, at der er nogen, der fortæller os, at rent biologisk, så skulle du nok også snart til at få nogle børn, og du kan også bare gøre det selv, fordi time is ticking. Okay, nå, altså ved du hvad, nu, jeg gemmer mig bare ned i kælderen. Altså. Så jeg tror, det påvirker rigtig, rigtig, rigtig meget.
Tænker du, Sandra?
Ja, altså, jeg tror da, på en eller anden måde, så tror jeg da, at det kan være sådan, sorry, sådan, altså, katalysator til kæmpe livskrise. Altså, sådan, det er ikke bare en lille ting, det er jo, altså, det er jo, når man hører alle, der taler, som har fået børn, de siger jo, at det er det vildeste i deres liv. Og det tror jeg da på. Altså sådan, så jeg vil også prøve det, der er det vildeste i folks liv. Altså, selvom jeg synes, jeg prøver vilde ting. Men altså, det er da virkelig, altså lidt ligesom vi også talte om tidligere, ikke? Altså det der med sådan at kunne sidde i samtaler med veninder eller venner, som har fået børn, og bare tænke, shit, hvor er det kedeligt, det der bliver talt om. Altså, jeg kan slet ikke, altså, wow, jeg vil så gerne være en god veninde, men oh my god. Jeg vil også være med i den klub, hvor at jeg også synes, at det er spændende. Altså sådan, det tror jeg også, det har jeg også sagt til nogle af mine veninder, ikke? Sådan, jeg føler, at jeg bliver mindre og mindre som jer. Og jeg fjerner mig mere og mere fra jer, og det er vildt sådan, det er vildt sørgeligt. Og det er sådan, når jeg er i perioder, altså sådan, det er helt klart mange af de tanker, der fylder, når jeg er i perioder med, at jeg synes, det er virkelig svært. Så altså, det er jo virkelig en kæmpe ting, og jeg tror på en eller anden måde, den måde, som jeg gør mig umage for ikke at tænke på det, det er sådan, den tid, jeg er i mit liv, er ikke en mellemperiode. Altså, jeg venter ikke, jeg skal ikke bruge det som, at jeg venter på, at der skal ske noget. Og der er jo mennesker i ens liv, som også ser det sådan. Men jeg har også venskaber, som jeg ikke har længere, fordi at det sådan, hvis det bliver meget talsat, sådan, jeg er faktisk bekymret for dig, måske skulle du prøve at date nogle andre mænd, og sådan, det er meget nemt for dig at sige, når du mødte din mand, da du var 18. Mm. Altså, vi har ikke samme vej til de her ting. Og så virkelig sådan, vær der, hvor at man bliver fodret med de rigtige ting.
Yeah.
Og for mig har det hjulpet vildt meget at gå sådan, i terapi, og, altså, fordi nogle af de der sådan, altså mindre værd, så mange bærer rundt på, og skam, der kan være tilbage fra barndommen og alt sådan noget, det er jo også det, der popper op, når man sidder der og føler sig udenfor. Så sådan, prøv at komme ned i sådan materien af, sådan, hvor er det, sådan, din skam kommer fra. Sådan noget. Det, er i hvert fald, det har hjulpet mig vildt meget til sådan, at føle, at der, hvor jeg er nu, det er lige så meget værd, som hvis jeg om 2 år sidder og har et barn og en mand, og også hvis ikke, altså.
Ja, Jeg tænker, at det du nævner her, når vi taler om mental sundhed, og også det du nævner, Sofie, det er jo også sådan et, det der fylder en i ens hoved, ikke? Om det er skam eller bekymringer eller mindre værd. Det er jo ikke noget, der påvirker os hensigtsmæssigt og gør noget godt for os. Og så også er du inde på det her med relationerne, Sandra. Altså, vi ved jo, at en af de primære ting, der gør os glade i det lange løb især, også på kort sigt, det er vores relationer. Og når de bliver kompliceret eller måske endda ødelagt af den her situation, så er der ikke noget at sige til, at det påvirker vores trivsel. Du begynder så lidt at tale om, hvad du gør, og hvad der har hjulpet dig, og det er egentlig en af mine sidste spørgsmål, det er det her med, når vi talte om problemerne, men også nuancer af dem, og det har ikke alt sammen været negativt, men vi skal fortælle lidt om, hvad der har hjulpet jer, og sådan måske noget helt overordnet, eller noget helt lavpraktisk, som du nævner, terapi her. Hvad vil I så nævne, der kan hjælpe?
Jeg var heldig og enormt velsignet med en rigtig stor, dejlig vennekreds, som formåede at rumme, at det ikke var alle, der skulle giftes og have børn. Og det er jo igen ikke noget, man kan købe sig til, men investere i sine relationer og give udtryk over for sine relationer. Man har behov for at være en del af dem. Og dernæst så var det meget vigtigt for mig, ikke bogstaveligt talt, men at vande det græs, jeg stod på, i stedet for hele tiden at drømme om noget andet. Og så sige, okay, så det her er mit udgangspunkt. Nu er jeg, Sofie, og ikke med en negativ kontekst, eller bare lægge et negativt tillægsord og sige, nu er jeg bare Sofie. Nej, nu er jeg Sofie. Hvad vil jeg gerne? Hvad vil jeg gerne have ud af det her liv? Det ved jeg også godt, nogle gange kan kræve et økonomisk grundlag. Men sådan noget med at gå en lang tur for sig selv, sætte sig ned på en bænk og kigge, få lidt cringe over folk, som tydeligvis er på første Tinder-date, og det er lidt sådan akavet knus og sådan. Drikke et rigtig godt, dejligt glas vin for sig selv, gå i biografen, læs en rigtig god bog, tag ud og rejse. Skrive ens karrieremål ned i en bog, og få læst en masse gode bøger. Nyd, at livet er fuld af nuancer, og af enormt mange muligheder at prøve at gribe dem.
Mm. Ja. Jeg kom lige til at tænke over, at jeg tror for sådan 3 måneder siden eller sådan noget, så fik jeg en sådan talebesked i min sådan Instagram indbakke, eller hvad det hedder, DM, fra en, som jeg havde gået gymnasiet med en søndag, hvor hun var sådan, hej, jeg kan ikke rigtig sådan lure ud fra din Instagram, om du har børn og mand og sådan noget, men det har du måske ikke, og jeg er bare vildt ensom og sådan noget, for det har jeg ikke. Og sådan, og så var jeg bare sådan, wow, hvor vildt, ikke? Altså sådan, hvor var det sejt at gøre det der, og få en talebesked. Og nu er vi blevet vildt gode veninder. Altså, så jeg tror, det er det der med sådan, jeg får sådan en helt kuldegysning, jeg kan mærke. Men sådan, altså faktisk også få nogle nye venner. Altså egentlig, hvis man sådan, det er vildt dejligt. Altså få nogle venner, som også er i den situation. Og jeg har ikke oplevet faktisk, at hvis man møder andre med sin egen sårbarhed, at folk tænker, gud, hvor er du svag, hvorfor siger du det til mig? Man bliver jo bare beæret. Altså, så det kan man også godt gøre med folk, som man ikke rigtig kender. Altså sådan, det synes jeg i hvert fald sådan, jeg er sådan, ej, hvor er det fedt, at det kan ske. Og så tror jeg, det der med sådan, hvis man har en eller anden sådan dagligdag, som fungerer på samme måde, og sådan, det synes jeg i hvert fald godt, at det sådan er der for mig, jeg også kan føle mig sådan lidt ensom, og sådan, der sker ikke noget i mit liv, og alle andre får børn og alt sådan noget der, men sådan, måske egentlig give sig selv nogle udfordringer. Altså, jeg startede til sådan et impro-skuespils FOF aftenkursus på Østerfejr Magtsgade Skole, som bare var sådan, prøve noget nyt, altså det der med sådan at ryste posen, prøv at gøre nogle ting, som du ikke ville gøre, at give dig selv nogle udfordringer, hvis du synes, det er sindssygt grænseoverskridende at gå ud og spise alene, så prøv at gøre det.
Mm.
Altså se sådan, hvad der sker, og så kommer man altså hjem ret stolt af sig selv, eller være sådan, ej, nu tager jeg en weekendtur til Berlin og ser, hvad der kan ske. Og sådan, altså sådan, jeg tror, man kan godt komme til det der med sådan at vente. Altså, der er mange ting, som man gerne vil og ser sig selv kunne gøre med en partner. Men alle de ting, du så drømmer om at gøre med en partner, prøv at gøre det selv. Og så bliver man så stolt af sig selv.
Mm. Plus, det kan også være på de ture der, at altså, you never know, hvem man møder. Mm. Altså, enten er det en ny, rigtig god ven, en ny, rigtig god veninde, en eller anden kæmpe weirdo, som man har det virkelig grineren over. Det kan også godt være, at det bliver til en super hed romance. Og jeg tror... Jeg bakker fuldstændig op om, hvad du siger, Sandra. Jeg tror, mit allerbedste råd også er at sige ja. Altså, sige ja. Min mor har altid sagt, Sofie, du skal bare sige ja, at man kan altid komme hjem i anførselstegn igen. Selvfølgelig med en vis version morale og etik og sådan, men...
husk kondom.
Ja, ja, husk kondom. Men, ja, udfordre sig selv og flytte ens grænser.
Tak for at dele, og I talte jo helt ind i det sidste spørgsmål, det allersidste, jeg altid har, som er det her med, om I har en eller to reminders eller ting, som I bare gerne vil nævne sådan til lytterne i relation til det her, vi har snakket om. Det kan både være bare en tanke eller en læring i livet eller noget sådan et helt specifikt redskab. Nu har I jo været lidt inde på det, men er der noget her til sidst og helt afsluttende, der skal med?
Jeg sad og tænkte lidt over det i går, og fandt egentlig frem til sådan en sætning, som jeg synes har gjort, eller sådan, det er lidt bouillonterningen af, hvor jeg føler, jeg er i livet, som er et dejligt sted. Og det er sådan, at man kan ikke, eller jeg kan ikke regne livet ud, men jeg kan godt regne med livet.
Mm.
Det synes jeg sådan, altså have tillid til det. Men vi kan ikke regne det ud.
Mm-hmm. Vi kender det der med kontrollen, ikke? Som vi talte om tidligere, at der er bare nogle ting, der er ude af vores kontrol.
Ja.
Og vi har det formentlig bedre, jo bedre vi bliver til at anerkende, at det er ude for vores kontrol.
Ja.
Mm. Sikke en sætning. Mm. Den kan jeg ikke toppe. Den er virkelig god. Jamen, så... tror jeg, jeg taler til alle dem, som sidder i en situation, hvor de ikke har børn, barn eller en partner, som vil gerne vil have det, at sådan, jeg kan godt forstå, at man føler sig alene, og at det kan være svært. Den frustration eller den sindsfølelse er vildt vigtig at tage seriøst. Lad være med at bare slå det hen og sige, det skal nok blive bedre. Jeg lover dig og jer, det skal nok blive bedre. Men det er også under forudsætning af, at man får det sagt højt, og man tager det seriøst.
Tal om tingene.
Fuldstændig.
Ja. Tusind tak begge to, fordi I havde lyst til at være med i dag. Et af grundelementerne, kan man sige, for Mindcare Collective og for podcasten, det er jo, lige netop ærlighed og sårbarhed og italesættelse af ting, der er svære eller kan være svære at tale højt om. Fordi jeg tror virkelig på det her med, at vi kan lære hinanden, og vi kan inspirere hinanden, hvis vi tør at dele det, der også er svært, og tør at dele ud af vores erfaringer og vores læringer. Så tusind tak, fordi I kom.
Tak fordi vi
måtte. Ja, tak for det.
Håber, at du fik noget ud af afsnittet i dag. Måske befinder du dig selv i den livsfase, vi talte om i afsnittet. Måske har du været der, eller måske kender du nogen, der er der lige nu. Hvor end du befinder dig, så håber jeg, at du kunne bruge nogle af de perspektiver, Sandra og Sofie delte i dag. De sagde, synes jeg i hvert fald, virkelig mange gode og vigtige ting, og hvis vi lige skal afslutte på to pointer her, så synes jeg, at det skal være et. Husk at udtrykke dine behov, hvad end det handler om, at dine venner skal stoppe med at spørge til din single status, eller Hvis du ikke orker at høre mere om babyafføring, så sig det højt. Generelt tror jeg virkelig på, at livet kan blive så meget nemmere og dejligere, hvis vi kommunikerer, hvad vi føler og hvad vi har brug for. Det gør det nemmere for alle. Det er jo helt okay og naturligt, at vi er forskellige og at vi er forskellige steder i livet, men vi er nødt til at have muligheden for at forstå hinanden, for at kunne være der bedst muligt for hinanden. Og til det er kommunikation altså altafgørende. Og det kræver også nogle gange noget sårbarhed at italesætte de der behov, men jeg tror så virkelig, det er værd. Og to, husk nu, at livet er nu. Jeg har sagt det før, men det gælder altså også i konteksten af, hvad vi har talt om i dag. Hvad end du er single eller ej, så får vi sjældent noget ud af at vente i livet, altså af at være i venteposition. At vente på, hvad der kommer, hvad end det er den næste lønstigning, at det er sommeren, der kommer, den næste forfremmelse, den næste ferie eller den næste partner. Det kan godt være svært at leve efter, men prøv virkelig. Livet er nu. Og jeg tror, at vi kan få meget godt ud af at gøre os umage i forhold til at nyde det, der er med alt, hvad det indebærer. Og så bare en lille note om næste uges afsnit, hvor jeg har Henriette Clayton i studiet. Hun er ekspert i enagrammet. Jeg har før haft et afsnit med Kisa Paludan, hvor jeg præsenterede enagrammet. Det var afsnit 45 af min podcast. I næste uge så dykker vi lidt dybere ned i enagrammet i et afsnit, der er splittet i to dele. Begge dele udkommer i næste uge. Vi dobbeltklikker lige på, hvorfor det nu er, vi egentlig kan opnå mere frihed og glæde i livet ved at forstå enagrammet og ved at forstå, hvilken type vi selv er og hvilken type folk omkring os er. Måske især de nære relationer. Jeg synes selv, at enagrammet er et virkelig, virkelig spændende emne, som har givet mig meget i livet. Og i næste uge, der taler vi altså om, hvad vi kan bruge den her model til helt generelt. Vi taler om de grundlæggende elementer i den her model. Og så taler vi selvfølgelig om de 9 forskellige typer, om deres styrker, om deres udfordringer og udviklingsområder. Jeg glæder mig til at dele det med dig og håber, at du vil lytte med. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.